Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til Ukraina-podden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvinsæter og journalist og programleder. Og med meg i dag så har jeg forfatter Jon Færseth. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Du har gitt ut flere bøker, men du har tidligere vært på podcasten her med din nyeste bok, Spesialoperasjon. Så velkommen tilbake.
Tusen takk.
Og i dag så skal vi snakke mer om Russland og hvordan Russland har blitt et slags fyrtårn i øst, da, som er tittelen på din forrige bok. Og da tenker vi kan begynne med å snakke om en ukrainsk oligark som heter Viktor Medvedchuk, hvis jeg uttalte navnet hans riktig der.
Medvedchuk, ja. Viktor Medvedchuk. Ja. Han er jo, han er jo litt av en type, og han er jo en sånn som tilsynelatende alltid dukker opp igjen og igjen, og han er jo havnet i nyhetsbildet igjen de siste ukene. Men for å begynne med starten, så jo Medvedchuk en nær venn av Putin. Putin jo gudfar for en av døtterne hans. Han er ukrainer, men født i Sibir. Faren var ukrainsk nasjonalist og ble deportert dit etter 2. verdenskrig. Men til tross for det så har jo Medvedchuk nesten helt fra starten av vært egentlig Kremls mann i Ukraina. Kan vel si at det startet allerede på 80-tallet, da han var jusstudent, tror det ble vervet av KGB da. Han var forsvarsadvokat for to ukrainske dissidenter på 80-tallet. Det var jo sånn, ikke sant, at Ukraina var jo mye hardere okkupert, om man vil, eller i hvert fall mye hardere undertrykt i Sovjetunionen enn mange andre sovjetrepublikker, fordi russerne som jo dominerte Sovjetunionen var veldig, veldig redde for ukrainsk separatisme, rett og slett.
Ønske om selvstendighet.
Ja, rett og slett.
Det så man også på starten av 1900-tallet at det var forsøk på...
Ja, Ukraina har alltid egentlig forsøkt å være selvstendige, men Russland har, senere Sovjetunionen, har holdt veldig hardt på det. Litt på grunn av det narrativet, ikke sant, om at dette her er Russlands historiske vugge. Og selvfølgelig også at det er et stort land, ikke sant, 40 millioner eller ikke så mange nå lenger, men likevel, det er et ganske stort innhogg å miste dette her. Men i hvert fall, han var forsvarsadvokat for dem, og han rett og slett saboterte jo rett og slett det forsvaret så fullstendig at det trolig rett og slett var en meningen at de skulle bli dømt. Han ble tjent seg rik på 90-tallet som en del andre i den nye markedsøkonomien, gikk også inn i politikk, ble stabsjef for daværende president Leonid Kuchma, sånn rundt 2000. Han var med å organisere liksom dette her at Janukovic skulle bli valgt til ny president etter Kuchma. Dette ble jo da forpurret av Oransje-revolusjonen.
Nei, da er vi i 2004.
Da er vi i 2004, ja. Trolig så mener jo noen at Putin egentlig ville ha Medvedchuk som president etter Kuchma, men at der sa Kuchma nei, rett og slett. Han fortsatte jo å jobbe for russiske interesser også utover 2000-tallet, altså etter Oransje-revolusjonen. Han med det sjukt drev jo for eksempel å sponsa noe sånn veldig sånn astroturfa miljøorganisasjoner i Ukraina for å stoppe utvinning av tjæresandolje i Øst-Ukraina, som jo kunne gjort Ukraina selvforsynt med energi.
Ja, og for da ville jo Russland mistet et veldig mektig våpen over Ukraina, for det har jo på en måte vært
helt riktig.
Et slags balletak da, Russland hatt på Ukraina, at de kan bruke et energivåpnet sitt.
Hadde de klart å fått ut disse funnene her, så kunne de både blitt selvforsynt og kanskje til og med en eksportør. Så da ble plutselig Medvedchuk en overbevist miljøverner som sponset litt sånn ukrainsk Bellona hadde nær sagt, som oppstod for ingenting selvfølgelig akkurat da. Han var også aktiv under Maidan, da på selvfølgelig på Janukovic og Russland sin side. Han betalte blant annet for en store reklamekampanjer, som da fortalte at hvis Ukraina ble med i Europa, så ville det være gay-Europa, ikke sant, med Pride-parader og annen styggedom. Han var også med å fortelle historier om at dette her var at det var demonerte nazister. Etter Maidan så sponset han sammen, og han fikk da hjelp, han betalte da også blant annet da på Manafort, altså den samme som hadde vært rådgiver for Janukovic før, senere ble rådgiver for Trump, for å være med å lage nye opposisjonspartier for å fange opp liksom det som var igjen av prorussiske velgere. Så han har liksom vært en sånn der prorussisk grå eminense hele tiden. I 2021 så ble han da omsider arrestert. Det var vel både for det første fordi at han hadde begått forræderi, han hadde beskyldt for å ha gitt informasjon om ukrainske væpnede styrker til russerne. Han hadde også tjent penger på å eksportere olje fra Russland til den okkuperte Krim-halvøya og til USA. Sant? Dobbelt forbudt, ikke sant? En ting er jo det at han, det er ikke lov å eksportere fra Russland, og i hvert fall ikke til Krim-halvøya. Og han sto også på USAs sanksjonsliste på grunn av rollen han hadde spilt under Maidan og under såkalt opprør i Donbass. Han rømte, så han hadde jo også to TV-kanaler som spredde russisk propaganda i Ukraina, som også ble stanset på samme tid.
Og det må også ta med at eierskap av TV-kanaler er og var utrolig viktig i både Russland, men også Ukraina, for det gir disse eierne en ekstrem makt over hvilke nyheter som slipper ut til folket, da. Og det er kanskje en enda større grad viktigere der enn her hjemme i Norge, for vi har jo ikke det her på samme måte i det hele tatt. Vi har jo ikke noen kanal for de som stemmer på Høyre, eller kanal for de som stemmer på Venstre eller Arbeiderpartiet.
Det som gjør dette her også selvfølgelig vise hvor viktig dette her var, er jo det at enkelte mener jo til og med det at den arrestasjonen av Medvedchuk og liksom stengningen av kanalene hans var en mindre medvirkende faktor, altså ikke, absolutt ikke en hovedfaktor på noen måte, men en mindre medvirkende faktor til at Russland til slutt bestemte seg for å invadere, fordi da hadde de liksom mistet siste mulighet for å påvirke i Ukraina. Men igjen, veldig, veldig mye der, så jo mer du leter, jo mer finner du alltid på å si om han. Han var jo også med, og han ble plutselig liksom utnemt til en av forhandlerne i Minsk.
Ja, for det er disse Minsk-avtalene i 2014-2015.
Ja, ikke sant. Fordi, men det var jo rett og slett fordi at man rent man kalkulerende for Ukraina tenkte at ok, hvis vil han få lov til å være med, så kan han kanskje bruke influensen sin til å, eller påvirkningen sin til å få frigitt ukrainske krigsfanger.
Ja, bare sånn for de som ikke har helt fått med seg Minsk-avtalene, så var det forsøk på fredsavtaler mellom Ukraina og kall det Russland eller opprørerne, eller hva du kaller det, i Donetsk og Lansk.
De russisk kontrollerte opprørerne må vi jo kalle det, for dette var jo rett og slett en proxykrig for Russland hele veien. Det var jo ikke en ukrainsk borgerkrig.
Nei.
Men uansett, han rømte da Russland invaderte, antagelig, altså det kan godt være at Russland hadde planer om å innsette han som ny leder hvis Ukraina kollapset fort, sånn som de trodde.
Mm, ja, for det har jo vært en del spekulasjoner at han var på en måte Putins foretrukne mann som president etter Zelensky.
Det kan nok godt ha vært. Det er klart at han har jo svært liten popularitet. Partiet hans hadde jo stort sett bare stemmer fra eldre mennesker i Donbass og Øst-Ukraina.
Eldre mennesker med en TV-kanal, sier.
Ja, det er også eventuelt. Men igjen, så fullstendig, ikke sant, i lomma på Russland hele veien, den mannen der. Men han ble da til slutt utlevert, var vel høsten 2022.
Ja, for han ble pågrepet etter et par måneder på rømmen, ja. Våren 2022, og da gikk det et bilde som jeg husker veldig, veldig godt, med da Medvedchuk, som sitter ganske medtatt i håndjern, iført en militæruniform, hvor han hadde gjemt seg i, jeg vet ikke om det var i en kjeller eller et hus eller hvor han hadde gjemt seg, for han hadde vært på flukt og ble da arrestert av ukrainske etterretningstjenesten som fant han og pågrepet han.
Man tror vel det at han forsøkte å komme seg til Transnistria, altså den russisk kontrollerte opprørsrepublikken i Moldova.
Ja. Og det var jo da et enormt det var, her var jo en person som Putin og Russland virkelig ville ha tak i, for Jørn er jo altså han som jeg pleier å ha podcasten her sammen. Han er jo en av de som er veldig klar på at Russland er en mafiastat. Og hvis det er noe mafian ikke gjør, da, så er det å svikte sine egne. Og det kan vel kanskje se noen av tendensene ved historien om Medvedev, da. For hvis du kan ta oss videre hva som skjedde etter at han ble pågrepet.
Ja, nei, han ble jo pågrepet igjen, og rett og slett utvekslet mot krigsfanger fra Azovstal. Altså dette her som jo, man forutsigisk hold hadde snakket om at dette her var nazister og liksom det verste av de verste, ikke sant, Azov alt dette her. Men likevel, så var, og de liksom plana en showrettssak mot de i DNR, ikke sant, altså Donetsk Folkerepublikken. Men Putin sier da likevel at nei, vi utveksler dem mot Medvedchuk. Så ja, hva gjør man ikke for vennene sine? Ja,
og det her skapte jo et enormt raseri blant russiske krigsbloggere, som jeg følger på Telegram. Mm. Jeg husker på den tiden her, da, det var jo bare sensommeren 2022, jeg tenker det var sånn september omtrent, hvor den nyheten her slapp om at Medvedchuk, og jeg lurer på om det var rundt 50, jeg husker ikke om det var 45 eller 65 andre russiske krigsfanger, ble sendt til Russland i bytte mot rundt 200 ukrainske krigsfanger. Og folk var rasende, altså de var så sinte, fordi blant disse 200 ukrainerne, så var det altså da fem av de øverste kommanderende i Azov-bataljonen som hadde forsvart stålverket i Mariupol.
Det viser jo også hulheten i hele det russiske narrativet om denazifisering av Ukraina, ikke sant? Altså at her har vi liksom fått tak i flere av de verste, ja, quote-unquote nazistene i Ukraina, og så gir vi dem fra oss igjen i bytte mot kompisen til Putin, rett og slett. Det sier jo egentlig alt. Men han har vært i Russland siden da, og han havner jo nå i nyheten igjen i forbindelse med både at han har blitt, tydeligvis da blitt utnevnt, eller utnevnt seg til leder for en sånn ukrainsk eksilorganisasjon, Drugaya Ukraina, eller et annet Ukraina, som da stort sett er prorussiske ukrainere i eksil, og hevder vel også at de representerer liksom disse her som nå, som egentlig er prorussiske, men er blitt kneblet. Det er liksom, det er den vanlige litt sånn der ja, skrothøyre kneblingsretorikken som kommer med en gang, ikke sant?
Ja, og det er noe vi, Zelensky og hans regjering har blitt beskyldt for da, av disse russiske nettrollene, er jo knebling og at de struper ytringsfriheten og så videre og så videre, så det spiller seg, det føyer seg inn i den rekken der av beskyldninger.
Så kan man jo si, hvor mange land i en eksistensiell krig er det som lar talspersoner for fienden få slippe fritt til?
Det kommer ikke på noen.
Nei, ikke heller. Men så er det, og i tillegg til det, så har det også blitt for et par uker siden altså, en sak med et nettverk, eller en mediekanal, nettsted og en YouTube-kanal, og veldig aktiv på X, som da har forsøkt å pushe et prorussisk narrativ i Europa, i forkant av valget til Europaparlamentet, hvor man da har promotert for det første prorussiske stemmer, men også eurokritiske stemmer. Mye litt sånne narrativer om at masseinnvandring er et kjempeproblem, og det er mye viktigere enn Ukraina, og det er selvfølgelig krigen i Ukraina som står bak det. Krigen i Ukraina står bak høye strømpriser, og så videre, og så videre, og så videre. Så det er liksom et sånn standard, egentlig ganske standard russisk narrativ, men man har jo fått med seg en god del politikere på dette her, gjerne da politikere fra høyrepopulistiske eller andre litt sånn, ja, skal vi si, partiet litt sånn utenfor mainstream. Ja,
lett på, eller som gjerne er lett på virkelig, eller snur kappa etter vinden veldig fort, eller snur kappa etter pengesekken, eventuelt.
Ja, for eksempel. Ja, nei, dette her nettverket eller mediekanalen Voice of Europe, de har jo da, mye av de som har bidratt der, har jo vært, ja, folk fra litt sånn ytre høyre, høyrepopulistiske partier. De har jo promotert partiet til Geert Wilders i Nederland. Det har vært folk fra Alternativ for Deutschland, det har vært folk i Tyskland, det har vært folk fra
det har vært noen belgere her, husker jeg.
Belgere, ja.
Og det er jo denne Voice of Europe, da, som denne kanalen eller nettverket kalte seg. Det er jo, jeg vet ikke om det har vært spekulert videre på, men det er et slags en speiling, da, den der Radio Free Europe, som er på en måte
Voice of America.
Voice of America, ja. Mm. Som er på en måte USAs verktøy da, for å nå frem til, som bare USA som er verktøy for å nå frem til Sovjetunionen og satellittstaten deres, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, så dette har jo helt klart vært et forsøk på, på å promotere disse holdningene og disse personene her foran valget til Europaparlamentet. Det har vært snakk om også at de har finansiert noen valgkamp. Det har ikke jeg klart å finne egentlig noe konkret på, men i motsetning til tidligere, hvor jo Russland jo har gitt donasjoner til valg, eller lån og donasjoner til valgkampen til for eksempel Lega i Italia vel, og Rassemblent National i Frankrike.
Ja, og det, var jo, det er noe hun Marie Le Pen har fått mye tyn for, da, at partiet hennes fikk et ganske stort lån fra en russisk kontrollert bank. Ja.
Og hun ga jo igjen for det. Hun pusha jo et pro-russisk narrativ helt fram til invasjonen. Snakket om at, ikke sant, at Ukraina var nesten en del av Russland, og det burde man akseptere og sånt. Og hun gikk vel tilbake på det da Russland invaderte, men er vel fortsatt sånn på at liksom, sanksjoner skader bare Frankrike, og litt det samme narrativet du finner hos andre høyrepopulistiske partier. Jeg måtte jo inn og lese litt på Voice of Europe for øvrig. Det var jo noen fantastiske, eller fantastiske feil, for det er jo egentlig ikke morsomt, men det er bare jo sånn der man liksom satte Viktor Orbán i Ungarn, altså ungarske statsministeren, som jo er en autoritær høyrevidd leder, og som jo har satt seg imot veldig mye hjelpepakker til Ukraina, og rett og slett fremstilt han som en sånn antikolonialistisk kjemper, da, forkjemper da, som slåss for å frigjøre landet sitt fra de fæle kolonialistene i EU.
Ja, og det er jo så veldig, det er jo et narrativ som vi kjenner veldig, veldig godt igjen. Det er veldig typisk det russiske troll prøver å spre. Hvis du ser på anonyme kontor på spesielt X eller Twitter, og for så vidt også andre sosiale medier, så er det på en måte en av de tingene de prøver å spre, at de kjemper mot globalistene og for en sterk nasjonalstat. Men det er jo da gjerne budskap som kommer fra Kreml, da, eller som, på en måte, som de passer på å bygge opp. Og det er jo noe jeg snakket mye om på den podcasten her før, er jo ikke det nødvendigvis at Moskva og KGB kommer opp med helt nye ideer, men de er veldig flinke til å bygge opp under konflikter som allerede ligger der, og gjøre de større enn det de er.
Det var jo litt forsøk på det faktisk for et par år siden i Norge også, under den store strømkrisa. Hvis man gikk inn på disse her strømprisoppgjørgruppene og sånt på Facebook. Det var ikke mye, men det var noe liksom sånn forsøk på liksom å pushe ting fra Steigan og en annen blogg og sånt noe der, og en del prorussiske som var aktive der. Ja. Åpenbart prøvde å fiske i vannet.
For det, og igjen, da, det viser bare at alle er enige om at strømprisene føk i været, og det var et, og fortsatt er et gigantisk problem, og det raseriet var jo ekte. Men igjen, så ikke sant, de går inn i en allerede betent diskusjon, og så fyrer opp under på det, og prøver å vrie, spille inn, skape splid og splittelse.
Og gjøre dette her til å handle om krigen i Ukraina, og derfor må vi få slutt på den, selvfølgelig. Ja. Og selvfølgelig få slutt på den betyr jo ikke da å sørge for en ukrainsk seier, det betyr å få til en fredsavtale på Russlands premisser.
Ja. Og det er alltid det det går på. Du hører aldri noen som sier at vi vil ha fred i Ukraina, så derfor må vi, vi hører noen av de, for eksempel Jørn, som ofte er i podcasten her, og antageligvis deg vil jeg tro, men som du hører, de sier i hvert fall, disse russiske trollene sier aldri at vi må sende så mye våpen som mulig for å få slutt på krigen. Det er alltid slutt å sende våpen, så kan Ukraina overgi seg, og så blir det fred.
Helt riktig. Og dette her er jo igjen, dette er jo varianter av narrativer som de har pusha gjennom sine høyrepopulistiske særlig venner i ganske mange år, i hvert fall siden 2014. Det har jo vært skikkelig samrøre i mange år mellom de, ja, mellom høyrepopulistiske partier, eller kanskje særlig enkeltpolitikere, kanskje ikke partiene som sådan. Og Russland, vi har for eksempel Rassemblent National som fikk penger av valgkampen sin fra en russisk bank. Vi har Lega i Italia, ikke sant, som hadde møte med russiske oligarker nært knyttet til Putin.
Ja, og der er det vel også, hvis jeg ikke, det er vel partilederen der som har stått på en røde plass i Moskva med et bilde av Putin på t-skjorta si og gitt omtrent to tomler opp. Jeg husker ikke om han tomler dem opp, men i hvert fall han hadde t-skjorta på og smilt og viste liksom at han var en venn av Putin, og det var før fullskalinvasjonen, men det var etter 2014.
Ja. Mange av disse snudde jo som sagt etter fullskalinvasjonen, hvertfall for en stund, for da gikk ikke dette her lenger. Men det jo litt sånn der, ikke sant? Du kan snu, hvis man kan jo snu litt på det, ikke sant? Og si at i gamle dager, da det var Sovjetunionen, så var det jo de man prøvde å få på sin side, det var jo venstre radikale gruppepartier. Mens det her stort sett har vært snakk om grupperinger til høyre, langt til høyre. Ikke bare, det jo også eksempler på en del politikere, i hvert fall enkeltpolitikere fra venstre side også, inkludert en nordmann, ikke sant, som har vært mye på Krim og i Donbass og sånt noe. Men stort sett så har det jo vært høyre partier som har sluttet seg til det her. Politikere derfor har vært såkalte valgobservatører, for eksempel i russisk kontrollerte områder utenfor Russland. Sånn som i Donetsk og Luhansk før 2022, de var, og i, på Krim, i Transnistria, i de to republikkene i Georgia, altså Abkhazia og Sør-Ossetia. Fordi dette jo områder, ikke sant, hvor ingen internasjonale organisasjoner vil komme og observere. For det vil jo være en anerkjennelse av disse territoriene her, ikke sant? Og så har det jo også vært sånn at siden, jeg tror det var 2005 eller sånn, jeg ikke helt sikker på årstallene i hodet, så har jo heller ikke OSSE vært villig til å observere i Russland, fordi de har blitt pålagt så strenge restriksjoner. Og det jo sånn at valg i dag, det, altså valg, utenlandske valgobservatører er nesten en del av det som gjør et legitimt valg. Det har nesten blitt sånn etter hvert. Så derfor så ordner man sine egne, man har bygd opp sine egne nettverk der ved hjelp av ja, aktivister og politikere fra ytterste høyre i Europa, rett og slett, til å gjøre dette her. Så har disse folkene her, de har også vært, fra de samme partiene, har også vært hyppige kommentatorer på Russia Today, eller RT, som det egentlig heter nå, og i russiske innenriksmedier.
Ja, og det ser vi, så vi også veldig godt under årets presidentvalg. Så var det, husker jeg, blant annet et videoklipp med det var tre internasjonale såkalte valgobservatører som hadde vært da i noen av de okkuperte ukrainske områdene, som kunne fortelle russiske medier at her gikk alt etter boka, og dette var et åpent, fritt og demokratisk valg. Og jeg husker ikke akkurat hvilke land de her var fra. Det er ikke så farlig heller. Men poenget her er vel ikke å overvise innbyggerne i Norge eller Vesten generelt om at disse valgene her er legitime. Det er vel for å bygge en historie innad i Russland om at resten av verden anerkjenner denne annekteringen og det her, det vi gjør er legitimt, og Russland er det gode.
Se på oss, ikke sant? Vi har masse venner i utlandet, og vi er langt fra isolert. Det er helt riktig. Og det gjelder jo kanskje spesielt i disse her ikke anerkjente såkalte republikkene andre steder. Men det klart, Russland har pleid å ha bygd et kontaktnett blant særlig ytre høyre, litt ytre venstre, men hovedsakelig ytre høyre, i hvert fall siden 2014 eller før, som jo var, hvis jeg kan komme et lite reklameinnslag, tema for den forrige boken min, Fyrtårn i Øst, Putins Russland og vestlige ekstremister, var jeg også skrev om hvordan ja, mye nynazister og sånn også har hatt russiske sympatier.
Ja, og anbefaler, du sier at du vil komme litt reklame, jeg kan også holde på å si, hjelpe deg med det. Jeg har gått i gang med den boka, ikke fått lest den ferdig. Veldig, veldig interessant å lese. Og vi snakket litt før sending, men det som på en måte jeg synes er utrolig fascinerende, at du har sittet og drikket pils med Graham Phillips i Donetsk by. Og Graham Phillips, det her, hva skal vi si, han er veldig, veldig kjent blant de som følger denne, som har fulgt denne konflikten lenge og veldig nøye. Det er ikke noen folk som folk flest har hørt om. Men kan du gi en kjapp CV da, på denne Phillips?
Ja, altså Graham Phillips, han er britisk. Han er vel omtrent på min alder, vil jeg tro. Gifta seg med en 17-åring nå for et par år siden.
Ja, og da, bare sånn, det er ikke alle som vet hvor gammel han er, men kan du gi et anslag da på hvor... Ja,
han må vel være rundt 50 nå, vil jeg tro.
Ja.
Han bodde i Ukraina da verdighetsrevolusjonen brøt ut i 2014. Da var han vel mest opptatt av å blogge om prostituerte han hadde testet ut.
Rett og slett en prostitusjonsanmelder.
Prostitusjonskritiker, men da ikke, ikke kritiker på samme måte som for eksempel Ottar er, men en...
akkurat som du har restaurantanmeldere, så...
Ja, helt riktig.
Vi går videre.
Men han ble da en propagandist for Russland nesten med en gang. Først så var han jo mye aktiv på russisk TV. Fikk etter hvert også sin egen YouTube-kanal, hvor han jo har... Ja, noe av det verste er jo for eksempel når han da, han er uønsket i Ukraina for lenge siden, han har stort sett da holdt seg i okkuperte områder, sånn som på Krim og i Donetsk og Luhansk og sånt noe. Han var jo, noe av det verste han der var jo da han i 2015 eller sånn var det vel, da han drev og såkalt intervjuet til fangetagende ukrainske soldater, det vil si han stod omtrent og forhørte dem og skrek til det.
Ja, for han kaller seg journalist.
Ja, han gjør det, han kaller seg journalist. Det er vel en sannhet med store modifikasjoner. Og ja, nei, jeg tror som sagt, ja, helt riktig, jeg traff han i Donetsk i 2015 inne i DNR, og endte opp å drikke øl med han. Det var en ganske spesiell opplevelse.
Det er helt surrealistisk.
Ja.
Og han, Philips, han ble jo spesielt aktuell igjen i 2022, for da hadde vi en brite som ble tatt til fange i Mariupol.
Mm.
Han var ikke tatt til fange i Azovstal, men et av de andre stålverkene i byen. Mm. Han het Aiden Aslan, og ble da tatt til fange og dømt til døden i denne såkalt folkerepublikken i Donetsk, mm. og ble da intervjuet veldig mye av denne Graham Phillips, og Aiden Aslan har skrevet en bok som jeg ikke har lest, som jeg står på ønskelista mi, hvordan kommer frem da, hvor rett og slett jævlig han ble behandlet, hvordan Graham Phillips måtte være med på å feire det her, og var liksom en av de aller, aller verste å ha med å gjøre.
Nei, det hører jo med til historien at etter å ha tatt et par øl, så skulle jo Graham Phillips ha med meg på likhuset for å se på de drepte etter dagens rakettenslag i Donetsk. Jeg takka nei.
Ja, det, uff. Har du noen kontakt med, han etterpå?
Nei, jeg har ikke det. Jeg hadde litt kontakt med et par andre pro-russiske aktivister på en periode. Men nei, jeg har ikke det. Og det er jo, altså, jeg vet ikke hvor interessant det er å ha kontakt med han nå. Men jeg hender jo å se på noen ting hans på YouTube, ikke veldig ofte. Jeg bruker gjerne tiden på ordentlige nyheter i stedet.
Tror du det er bedre investering av tiden?
Jeg tror egentlig det, men han var jo også i, Azovstal, like etter at det var blitt tatt av russerne. Og da sammen med Daria Dugina, altså datteren til Alexander Dugin, han som, hun som ble drept en stund etterpå. Og da snakket de vel om at det hadde foregått sataniske ritualer og overgrep der. Altså helt på QAnon.
Ja, da ser du noe på en måte nivå. Hvordan var den som fyr da? Hvordan var den som drikke, ikke drikkekompis, men drikkekompanjong?
Han var veldig underlig. Veldig sånn, egentlig sånn ganske mild type, nesten overmild. Smilte hele tiden og ja. Med unnskyldning til alle krystallselgere og healere som hører dette her, så virker han litt mer som en krystallhealer enn som en hard propagandist da, ja. Da jeg snakket med han.
Skjønner. Og, men hvis denne boka, den fyrtårnet i øst, som den tar vel da for seg hvordan Russland rett og slett har blitt da et fyrtårn i øst, som et slags forbilde for veldig mange vestlige ekstremister. Er det riktig oppsummert?
Ja, det kan man godt si. For særlig kanskje for ekstremister, vi ser jo for eksempel at nynazister har vært veldig glade i Russland. Nordiske motstandsbevegelsen er, eller var i hvert fall, ekstremt prorussisk, hvis du så på nettsiden deres. Og man ser på Russland som en motvekt mot liksom, de jødestyrte globalistene i vest, ikke sant?
Ja.
Et land som står opp for seg selv, en sterk leder. Og, men samtidig så er det jo også litt, ikke fullt så langt til høyre, så har Russland også, som jeg sa tidligere, bygd opp et ganske stort nettverk av prorussiske politikere fra ytterhøyre partier rundt omkring. Det er klart at hvor mange av disse som egentlig handler om at de er ideologisk pro-Russland. For andre kan det være andre ting. Man har jo et begrep på engelsk som heter MICE, M-I-C-E, altså mus. Har da ingenting med mus å gjøre, selv om det kanskje kan være litt noen honningfeller, men uff da. Men MICE, det står da for money, altså penger, ideologi, kompromat, altså at russerne på en eller annen måte har noe på dem, som de kan bruke til å presse det. Kan være honningfeller, det kan også være at de rett og slett har hatt noen lugubre business-ting, eller tatt imot penger før, sånn at de på en måte kan bruke det og presse dem videre. Og ego. Og det siste kan nok være ganske viktig, ikke sant? Altså, du er en ganske ubetydelig person. Sitter liksom sånn en lavere politiker etter en parti, ikke sant? Og så får du plutselig komme på TV, og så blir du fortalt, ikke minst, at du er en jævla viktig stemme. Og det hører, ikke sant? Det kan smigre folk, rett og slett. Så det kan sikkert være en like viktig forklaring som penger eller kompromat eller ideologi for mange. Dette er et begrep som egentlig kommer fra spionasje, eller kontraspionasje, men som jeg tror er ganske godt å anvende også på de som støtter Russland og andre regimer i vest nå. Og det er klart at denne her liksom sånn, og så kommer selvfølgelig også i tillegg til ytre høyre, litt sånn elementer på ytre venstre, kanskje særlig såkalte tankies, altså folk som er så anti-USA da, ikke sant, anti-Vesten, at nesten at Russland blir på en måte et bedre alternativ.
Ja, for uansett hva Russland gjør, så er alltid USA verre.
Ja, helt riktig.
Selve tankies uttrykket stammer vel fra Ungarn, gjør det ikke?
Det er egentlig et ganske gammelt uttrykk. Det kommer opprinnelig fra folk på venstreside i vest som ikke bare liksom forsto og prøvde å forklare at sovjetiske tanks rullet inn i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968, men som aktivt forsvarte og syntes dette var bra.
Ja, og derfor har du uttrykket tankies som i dag brukes som de som nesten, eller ja, som uansett forsvarer Russland og mener at Russland bare gjør det de må gjøre for å forsvare seg selv. Mm.
Så der kommer ideologien, ikke sant? Men som sagt, for andre kan det være andre ting. Det kan være penger. Vi ser jo for eksempel at russerne nå i dette her Voice of Europe-prosjektet, at en del av disse politikerne her har fått i hvert fall mindre summer for å delta. Eller det kan være kompromat, man har noe på det, eller rett og slett som sagt at man smigrer dem, gjør det til viktige stemmer. Og det er klart at igjen, hvis du er en litt sånn ubetydelig backbencher da, i et eller annet parti, la oss si AFD for eksempel, og så får du liksom komme til Russland, du får være valgobservatør, du får kanskje møte viktige folk, ikke sant? Du får du blir vist frem på TV, du får liksom være kommentator på RT og snakke til millioner av mennesker, så er det klart at den der følelsen av å være riktig, den er sikkert ganske like mye verdt som penger for mange.
Absolutt, jeg tror ikke vi skal underspille den, altså rett og slett ego, da, hvor viktig Nei. Det er for mange, og det er jo mange av de akademikerne som brukes mye av RT og andre russiske propagandakanaler, er jo akademikere som ikke brukes så mye hjemme i sitt eget hjemland nødvendigvis, og det kan jo på en måte være en grunn til det, og da kan det sikkert være deilig for dem å da få den anerkjennelsen de mener selv de fortjener, og få fortalt om det de gjør og sine meninger, og da kan det sikkert bli, jo mer ofte du blir notert, jo mer vennligsinne blir du til Russland.
Det startet jo egentlig allerede sånn rundt 2008. Russland, RT ble opprinnelig startet som en sjarmoffensiv. Man skulle presentere positive nyheter for Russland, rett og slett. Og vise at, for det, Russland hadde mange assosiert liksom det stort sett med fattigdom og alkoholisme og sånn, ikke sant? Og korrupsjon, alt dette her. Skulle vise at Russland var et spennende, modern land hvor det skjedde mest masse. Men i 2008 så invaderte jo Russland Georgia, og de klarte jo ikke å spinne dette her. De klarte det først. Jeg trodde jo først til og med at dette her var at det hadde vært var nødvendig for stanset. Om ikke folkemord, så i hvert fall et georgisk angrep på disse opprørsrepublikkene. Men det sprakk jo veldig fort det narrativet. Det handlet jo om at man skulle hindre at Georgia kunne bli med i NATO.
Ja, og det er noe av det samme taktikken du kan på en måte se i Ukraina og også med Moldova, med at ingen NATO-land kan ha grensekonflikter med andre land. Så lenge Russland på en måte kan holde fyr opp under disse konfliktene, så vil det være med dem NATO.
Ikke bare grensekonflikter, men også et land som har uløste konflikter på sitt eget territorium, ikke kontrollerer sitt eget territorium, kan heller ikke bli med.
Riktig.
Det gjør for eksempel at Kypros ikke kunne bli med selv om de hadde villet det. Ja. Selv om det ikke er noe krig der. Så, men som sagt, det var ikke særlig veldig, men da bestemte man seg for at man heller skulle pushe et narrativ om at i stedet for Russland er bra, heller promotere at Vesten er dårlig. Men det er klart at etter hvert som Russland fort utviklet seg mer og mer autoritær retning, ikke sant? Man så Georgia også for eksempel, og etter hvert Ukraina, så var det jo ganske få som hadde lyst til å være med på dette her, ikke sant? Det var ikke... I starten kunne man kanskje bruke litt sånn fredsforskere og sånt noe, ikke sant? Sånn, som kunne liksom presentere et litt sånn delvis progressivt budskap, men det var ikke så mange som hadde lyst til det heller, så man måtte ha hvite europæere til å pushe budskapet til Europa og USA. Så i stedet så endte man mer med opp med å bruke ja, ganske lugubre stemmer fra, ja, som du sier, marginale akademikere. Litt sånn mye konspirasjonsteoretikere ble vervet. Det så du særlig i krigen i Syria, hvor man jo rett og slett plukket opp folk fra den mer ganske ekstreme konspirasjonsverdenen egentlig, og gjorde dem da til journalister og analytikere og sånt nå.
Et veldig, veldig godt eksempel på det her, men jeg er denne amerikanske tidligere våpeninspektøren Scott Ritter, som jeg snakket litt om tidligere på podcasten, og denne generalen, tidligere generalen MacGregor, er det den heter?
MacGregor.
Colonel MacGregor, eller noe sånt. Ja, det er da to. Scott Ritter er da dømt to ganger for å ha forsøkt å komme i seksuell kontakt med mindreårige. Han har sonet i en periode i fengsel. Mm. Og MacGregor, han kjenner jeg ikke så mye til. Han var en sentral del av invasjonen av Irak, tror jeg, på starten av 90-tallet. Men om han har på en måte hatt avskjed i vannære, det vet jeg ikke. Men han har i hvert fall nå de to er på en måte i tospann på alt mulig av russiske talkshow, og har spådd Ukrainas undergang ukentlig siden februar, eller siden januar 2022, kan vi si.
Men det var også, ja, ja, man kan si, ok, verre folk, jo, kanskje, men i hvert fall sånn på en måte verre folk, man plukket jo også rett og slett opp folk, som jeg sa, fra den mest ekstreme konspirasjonsverdenen, blant annet en tidlig Infowars-medarbeider som heter Patrick Henningsen, Vanessa Bealey, som jo er antisemitt, og gjorde dem da til eksperter på Syria. Ja, okay. Dette var de samme folkene som dro til Syria og hadde med seg et par nordmenn også. Så, og selvfølgelig også ikke minst høyreekstremister. Et godt eksempel på det er jo en som heter Manuel Oxenreiter. Han var en tysk nynazist som endte opp som ekspert på alt fra Syria til Ukraina til norsk barnevern. Og som til slutt i 2018 ble tatt fordi han hadde samarbeidet med polske nynazister om å kaste en brandbombe inn i et ungarsk kultursenter i Transkarpatia, altså lengst sørvest i Ukraina på grensa til Ungarn, området med mye ungarere. Man håpte da på en måte at dette skulle liksom utløse uro der.
En slags ny folkerepublikk,
ja,
nesten.
Ja, rett og slett.
Det
var det man håpte på.
Det var maksimummålet.
Det var maksmålet. Man håpte i hvert fall at det skulle bli, skulle bli bråk med Ungarn og sånt, ja, hvor dette er, ikke sant?
For det er et område som tidligere tilhørte Ungarn. Ja. Det bor mange etniske ungarere der.
Det er jo en greie med Ungarn generelt, at de var jo et dobbelt så stort land før Første verdenskrig.
Det forklarer også veldig, veldig godt i boka De fyrtårnene i øst.
Ja, jeg har faktisk vært i Transkarpatia, like etter dette angrepet, før man hadde tatt Oxenreiter for det. Men han ble jo ikke tatt, for han rømte jo til Moskva og døde et par år etterpå.
Oi.
Han gjorde det. Han rømte til Moskva før han ble stilt for retten. Han hadde også, for øvrig, jeg kan også nevne at han var jo også rådgiver for en AFD-politiker. Men han døde i Moskva i 2021, var det vel. Like før, ikke så lenge før invasjonen. Ikke noe grunn til å tro at det var noe kriminelt her, for øvrig. Han var i ganske dårlig form, hadde hatt flere hjerteinfarkt, så her var det nok sannsynligvis naturlig dødsfall. Men det gjorde jo det at han i hvert fall da ikke kunne utleveres.
Også folk i Russland dør av naturlige årsaker.
Det forekommer faktisk. Til og med prorussiske propagandister som rømmer til Russland dør av naturlige årsaker.
Ja. Men når jeg først inne snakker om denne tidligere ungarske delen av Ukraina, så vi spiller det her inn fredag ettermiddag, det slippes nok litt senere, men vi sitter her for nå og gleder veldig spent på morgendagen, for da skal kongressen i USA, de skal stemme over støttepakke til Ukraina, og denne Marjorie Taylor Green, som er en av disse virkelig virkelig koko-politikerne i USA. Altså, hun er vanskelig å beskrive hvor gæren hun er. Hun har jo tatt helt av for at denne pakken skal stemmes over, og har sendt inn masse vedlegg, sånne forslag til endringer. Og en av disse endringene hun har foreslått er at ingen penger skal sendes til Ukraina før ungarerne i denne republikken, som jeg ikke husker hva heter.
Det er ikke en republikk, dette området.
Dette området, beklager. Det er bra du arresterer meg. Den heter
Transkarpatia.
Ja, innbyggerne din...
Eller Zakarpatia på ukrainsk, for, det, for Ukraina, sett fra Kyiv så ligger jo dette på riktig side av Karpatene.
Det ligger da i Ukraina, men de som er da, anser seg selv som etniske ungarer har det som morsmål. Ukraina skal ikke få noen penger før de har på en måte fått retten til å utøve sin egen kultur. Det er vel veldig grovt sett det hun har lagt det som et forslag.
Hun har jo også lagt til andre ting. Nå skal vi ikke, synes jeg ikke vi skal bruke alt for mye tid på gærninger, for det er Nei. Egentlig ikke viktig her, men hun har jo også lagt til også at forslag om at Ukraina også må legge frem alle, alt om alle fakta om biolaboratoriene ja. i Ukraina. Og det er jo litt sånn herlig ironi her, for dette, ifølge russisk propaganda, så er jo dette amerikanske laboratorier.
Ja.
Så det burde jo USA vite alt om fra før.
Ja. Men poenget, grunnen til at jeg tar det opp, er, for vi snakker jo om hvordan Russland har kjøpt, eller på en måte fått vestlige politikere under sin innflytelse, og tror du så, hva tror du om for eksempel denne MTG da, som heter? Tror du hun har en, holdt på å si, en kontakt i Moskva, eller skal vi passe oss for å bli for konspiratoriske når vi sitter her og snakker? Altså,
jeg tror vi skal passe oss å være konspiratoriske om enkeltpersoner i hvert fall, fordi ja. At så lenge vi ikke har noe håndfast her. Dette er jo, ikke sant, hun er jo en del av MAGA-bevegelsen og er jo QAnon-tilhenger og litt sånt, så... Men det som er klart er jo det at Russland klarte jo å få en fot inn i det republikanske partiet før 2016. De brukte blant annet sånn konservative nettverk som heter World Congress of Families, som da er et, ja, en internasjonal organisasjon som blant annet da jobber mot porno, de jobber mot likekjønn og ekteskap, og alle annen sånn styggedom, da, kan man si, som Vesten da liksom står for, har fått, dessverre fått ganske mye innflytelse, eller hadde i hvert fall, i, særlig i Afrika, hvor de nok var med og fikk vedtatt ja, lovforbud mot homofili blant annet. Dette er noe vi kan snakke lenge om, vi kan godt gjøre det en annen gang, men her fort nå så kan jeg i hvert fall si det at, og, ja, de har jo forbindelse høyt, til, høyt opp i for eksempel Georgia og Moldova, men poenget er at gjennom disse konservative, kristenkonservative nettverkene, som dette jo er, så klarte de også å få liksom litt tale en del sånn, ja, både pastorer og også, men også til et politiker i USA. Fikk en fot inn i, hva heter det, National Rifle Association, NRA, altså den våpen, amerikanske våpenlobbyen, og fikk i hvert fall snakke med folk ganske høyt opp i det republikanske partiet, som nok var med å spre liksom, det prorussiske inn i USA. Så her kan man kanskje snakke mer om ideologi.
Ja, absolutt. Og så tenker jeg vi skal bevege oss litt til Ukraina også, som det er på en måte det som er hovedtema for podcasten vår. Og du var jo i Ukraina i februar, så jeg. Du møtte nesten Jørn og meg på grensa. Jeg tror du var der like etter at vi var der. Ja. Så det var på en måte synd ikke timet det bedre, så kunne du tatt en kaffe eller en innspilling i Kyiv. Men vil du fortelle litt om turen din da, og hva du så, og hvordan du opplevde det?
Ja, jeg hadde jo flere interessante møter der. Jeg snakket blant annet med lederen for ja, den ukrainske motoffensiven mot russisk propaganda. Det var kjempespennende. Og som fortalte hvordan de gjør dette her. Han sa jo blant annet det at mye av den russiske propagandaen nå mot Ukraina, den er den går mye på lokalpolitikk nå. Altså at man sier at ok, strømbudene i denne regionen, det skyldes at all strømmen blir overført til Kyiv. Men interessant nok så prøver de, er det også litt sånn det er forsøk på å stemple folk, inkludert den nye hærsjefen i Ukraina, som er, hva heter han igjen? Nå er jeg
det var Salushny som ble erstattet av Syrski.
Syrski er den heter, ja. Takk. Hvor man da har forsøkt liksom å puste til stemmer som mener han er en russisk agent.
Ja, for det var jo noe vi hørte da vi var der og snakket med folk, som var de som var kritiske til han, mente at han nærmest var en russer, fordi han har vel hatt opplæringen sin da, i den sovjetiske hæren, og har vel også familien hans er vel fra Russland, hvis jeg har skjønt det riktig. Ja.
Nå skal det jo sies det at alle som er... militære over en viss alder vil jo ha bakgrunn fra den sovjetiske hæren på en eller annen måte. Og familie i Russland, det har jo dessverre veldig, veldig mange ukrainere, og det er jo blitt ganske har jo fått blitt veldig vondt for mange, for man ser at den russiske familien ikke tror på det når du forteller hva som faktisk foregår.
Så begge de to argumentene der er skikkelig, skikkelig dårlige, men bare så nevnte liksom noe av det som var argumentasjonen til kritikerne hans. Da. Og ja. Det er interessant å høre at det kommer fra russisk side, for det er jo ikke veldig overraskende.
Det
jo...
Om det kommer fra vet jeg ikke, men man har i hvert fall prøvd hardt å puste til det, fikk jeg høre.
Bygge opp under, da, som vi har litt inn på oss da, at de tar, bygger opp under konflikter som allerede ligger der.
Helt riktig. Man bruker fault line som er det, og prøver å gjøre dem større. Ja.
Og
dette her nå er liksom litt nede på mikronivå, det gjør det jo da vanskelig på en måte å motarbeide det.
Absolutt, og jeg tror nok, altså alle kan gjøre feil, men jeg tror nok ikke Ukraina ville utnevnt en hærsjef som var som de var tvilsomme til om hadde riktig lojalitet eller ikke. Så Syrska har jo kjempet på ukrainsk side siden 2014 eller vært aktiv siden da, så
helt åpenbart, helt og dette er jo, men igjen, noen er skeptiske på den, fordi Salushny var jo ekstremt populær. Mm. Og man prøvde sikkert også å puste til liksom inntrykk av at det var konflikter mellom han og Zelensky. Så igjen, man bruker de konfliktlinjene som er der, ja. Det er helt riktig.
Mm. Og det er veldig, jeg var på Scoop, som er en stor journalistkonferanse forrige helg, og da hadde vi noen ukrainske journalister her som snakket om hvordan det var telegramkanaler i de okkuperte områdene, som var veldig aktive og veldig nyttige, og som ga, liksom, de ga informasjon om hvor du kunne få tak i brød, hvor det var tilfluktsrom, og så ga det også informasjon om helt klart pro-russisk propaganda, som det du sa at all strømmen går til Kyiv, det er derfor ikke vi har strøm, bla 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 bla, og med en gang disse områdene hvor denne telegramkanalen var basert ble frigjort av ukrainske styrker, så forsvant den helt. Og det var på en måte, det er en ganske effektiv og lur måte å drive propaganda på, da var at du kommer med nytt informasjon om hvor du kan få tak i brød eller vann eller strøm, hvis det er det, men så selger du også inn propaganda sånn innimellom, eller bakt inn i disse reelle nyhetene.
Og det så du jo, og det ser du jo også, hvis jeg gikk, var jo inn og kikket litt på X, eller Twitter, eller X som det heter nå, kontoen til Voice of Europe, og mye av det som var der var jo, var jo hvertfall, altså det var jo et vanlig nyheter de bare videreformidlet fra andre medier, som kunne være alt fra fotball til nøytrale nyheter om Ukraina til og med. Men så selvfølgelig inni dette her også, ren propaganda. Mm. Og det er klart, ikke sant? For det, på en måte så får du, både publikum, og du gir inntrykk av at dette er en nøytral nyhetstjeneste. Men så er det jo ikke det.
Mm. Og du var i stort sett i Kyiv, eller dro du?
Jeg var bare i Kyiv denne gangen, ja. Skal prøve å ta en ny tur om ikke så alt for lenge, da vil jeg lenger vekk. Ja.
Og hvordan er det generalen da, for den propaganda mot offensiven, hvordan jobber de for å motvirke det her? For det er jo vanskelig når det går så på mikronivå som det Russland gjør her.
En ting er at de jobber med debunking, rett og slett. Ja. De viser at dette er feil. Litt sånn faktisk noe ennå type aktivitet, rett og slett. Mm. Så jobber de også for å promotere media literacy, altså de for å gjøre folk mer bevisste på, i mediebruken sin, og med kritiske lesere, rett og slett. Men det er klart, det er et Sisyfos-arbeid.
Absolutt, det er ikke en krig som har vunnet lett, i hvert fall, på ingen som helst måte. Du får jo alltid...
Russerne begynte jo dette her allerede, og de begynte jo også å jobbe mot dette her allerede før 2022, ikke sant? Altså under pandemien så spredde jo Russland masse anti-covid-budskap, for eksempel. Både at dette her var laget i amerikanske biolaboratorier på ukrainsk jord, men også rett og slett sånn anti-munnbind, anti-lockdown, litt det samme som du ser over hele Europa. Bortsett fra i Russland, det er veldig litt sånn, jeg skal ikke si morsomt, vel, ok, greit, morsomt da, hvis du ser på, for RT har faktisk også en russisk utgave. Og der var faktisk budskapet helt motsatt. Der var det, følg myndighetenes råd, ha sosial distanse, hold deg hjemme, bruk munnbind, ta vaksinen din. Mens de fortalte da folk i Europa og USA og i Ukraina det motsatte.
Ja, og det, du ser det til en viss grad fortsatt. Hvis du går på tass.com og tass.ru, som er på den engelske og russisk språklige versjonen av dette såkalte nyhetsbyrået TASS, så er det ganske stor forskjell på de forsidene der ofte. Så det kan være veldig anti-vestlig på TASS, altså på den ene delen, og så er det noe helt annet som dominerer den andre delen, ettersom hva de mener er viktigst for sitt.
Da, etter prøv da, tyskitalt på russki.
Det må du oversette.
Ja, ja det er sant. Leser du russisk?
Nei, jeg leser ikke russisk. Jeg bruker Google Translate, så det er en av mine svakheter.
Det blir nok mye litt det her også, altså.
Ja, det er godt å høre. Men ja, ellers stemninga i Ukraina mens du var der. Du var jo rett etter at Avdiivka falt.
Ja, jeg var det. Det var jo personlig ganske vondt for meg, for jeg har jo vært i Avdiivka og kjente jo folk der og hadde liksom litt sånn personlig forbindelse til den byen der. Så å se og høre, se liksom hvordan den ble lagt i ruiner var etter et ganske forferdelig. Men det stemmer, jeg var der like etter Avdiivka falt, og stemningen i Ukraina, den var nok mye mindre optimistisk enn sist jeg var der, men mye mer, nå, mye mer innbitt, sånn type at vi er nødt til å fortsette å slåss. Vi har ikke noe valg.
Mm. Det oppsummerer veldig godt det jeg traff, og jeg traff både de sivile jeg traff og de soldatene jeg traff, var veldig klare på at det var utrolig vanskelig. De manglet det meste, men de alternativet, de hadde ikke noe alternativ da. Enten så må du fortsette å slåss, eller så må du leve under russisk okkupasjon, og det har vi sett veldig godt hvordan det er da. Altså det er
jo helt forferdelig det som skjer i okkuperte områder nå. Det er jo, en ting er jo disse bortføringene, men det er masse vilkårlige arrestasjoner som virkelig ser ut til å være rett og slett som mål å terrorisere befolkningen. Folk blir, og det er jo nå snakk om at de som ikke, har vel nå blitt vedtatt at de som ikke tar russiske pass, de mister, de blir statsløse, risikerer å bli utvist, blir fratatt alt de eier. Så det er klart, det er en forferdelig situasjon det her. Men Ukraina, det var jo samtidig, altså livet går jo sin gang i Kyiv, altså bare restauranten er jo åpne, og jeg var jo på punkkonsert med noen venner, og kjempegøy. Så folk prøver jo liksom å leve. Og det er jo selvfølgelig helt nødvendig i denne situasjonen her.
Mm, og det er også veldig fascinerende ting for meg da jeg var der. Så du er inne på at byen lever jo, og det er jo en enorm millionby. Og i et øyeblikk så kan du tenke at det er vanskelig å se at du er i et land i krig, fordi det er et, restauranten er fullboka, du kan gå til å ta deg en pub, øl på en pub, eller drikke fantastisk kaffe på en kaffebar. Så vanskelig å se at det er krig, men så ser du at det ligger sandsekker foran mange vinduer, og du har disse spanske rytterne som er sånne der stålstenger, og skal hindre tanks i å rykke inn. De er ikke overalt, men du ser det liksom stua bort i noen gatekryss innimellom, og plutselig så går flyalarmen. Så det er, sånn, det er veldig merkelig limbo da, mellom en helt vanlig millionby i et sted i Europa og en by i krig.
Ja, det var jo samtidig, det er veldig fint, var jo veldig fint å være der igjen. Jeg er veldig, veldig glad i den byen, og ja, det er litt vanskelig nå med krig, men ellers så kunne jeg godt vurdert å flytte dit. Jeg liker meg veldig godt der, jeg er glad i folk der og byen og landet.
Mm. Hvor lenge var du der?
Jeg var der en uke.
Ja. Traff du gamle kjente og sånt i tillegg?
Ja, jeg fikk gjort det heldigvis. Ja.
Du står bra til med de du kjenner?
Ja, det gjør det etter forholdene. Det er klart at dette er tar på, men de, ja, de lever og har det bra, det på å si, og prøver jo å komme seg inn dette her så godt de kan.
Ja, og det er også det inntrykket jeg satt meg igjen da, etter å ha vært der i 5 dager, at de er slitne, men de prøver å komme seg gjennom så godt de kan. Og jeg lurer på om vi har kommet oss gjennom den podcast-episoden her, hvis ikke det føler noe du brenner inne med.
Nei.
Da, tusen takk for at du lyttet, og så vil jeg gjerne gratulere deg, Jon, med at Spesiell Operasjon ble kjøpt inn av Kulturrådet, og nå finnes på alle landets bibliotek, så hvis du ikke har kjøpt den, så kan du låne den på biblioteket. Det kan du også gjøre med Fyrtårnet i Øst.
Ja, den er også kjøpt inn.
Den kan både kjøpes og lånes på bibliotek, så anbefaler de som har muligheten til det, eller interessert i å gjøre det, veldig lærerike bøker. Så det er i hvert fall de 94 sidene jeg har lest av 4-årene hittil. Og med det så er det bare å si takk for at du lyttet, og vi ønsker deg en god dag videre.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.